Toată adunarea copiilor lui Israel a ajuns în pustia Țin în luna întâi și poporul s-a oprit la Cades. Acolo a murit și a fost îngropată Maria. Adunarea n-avea apă și s-au răsculat împotriva lui Moise și împotriva lui Aron. Poporul a căutat ceartă cu Moise. Ei au zis: ce bine ar fi fost să fi murit noi când au murit frații noștri înaintea Domnului. Pentru ce ați adus adunarea Domnului în pustia aceasta, ca să murim în ea, noi și vitele noastre? Pentru ce ne-a scos din Egipt și ne-ați adus în acest loc rău, unde nu este nici loc de sămânat, nici smochin, nici viță, nici rodiu, nici apă de băut? Moise și Aron au plecat de la adunare și s-au dus la ușa cortului întâlnirii. Au căzut cu fața la pământ și li s-a arătat slava Domnului. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: ia toiagul și cheamă adunarea, tu și fratele tău Aron, să vorbiți stâncii acesteia în fața lor și ea va da apă. Să le scoți astfel apă din stâncă și să adăpt adunarea și vitele lor. Moise a luat toiagul dinaintea Domnului, cum îi poruncise Domnul. Moise și Aron au chemat adunarea înaintea stâncii și Moise le-a zis: ascultați, răzvrătiților, vom putea noi oare să vă scoatem apă din stânca aceasta? Apoi Moise a ridicat mâna și a lovit stânca de două ori cu toiagul și a ieșit apă din belșug, așa încât a băut și adunarea și au băut și vitele. Atunci Domnul a zis lui Moise: pentru că n-ați crezut în mine ca să mă sfințiți înaintea copiilor lui Israel, nu voi veți duce adunarea aceasta în țara pe care i-o dau. Acestea sunt apele Meriba, ceartă, unde s-au certat copiii lui Israel cu Domnul, care a fost sfințit între ei. Amin. Amin. Primele cinci cărți ale Vechiului Testament, de fapt primele cinci cărți a Scripturii, sunt scrise de către Moise, omul lui Dumnezeu. Prima carte, Geneza, ne prezintă creația și ne prezintă începutul națiunii lui Israel. Următoarele patru cărți ne prezintă pe poporul Israel în Egipt. Ne vorbesc despre o robie de 4 secole, 400 de ani, în care poporul Israel a fost asuprit, a fost în robie, a fost asuprit cu munci grele. Dar ne vorbește despre eliberarea poporului, despre ieșirea lui din robie. Cartea Exod nu înseamnă altceva decât ieșire, Exodul sau ieșirea. Poporul evreu, poporul lui Dumnezeu, călătorește, condus de Dumnezeu prin Moise, din Egipt, din robie, înspre țara Canaanului, înspre libertate, înspre binecuvântare, înspre țara promisă. Între Egipt și Canaan, între robie și libertate, este pustia pe care poporul ar fi putut să o traverseze relativ repede, dar din cauza necredinței și a neascultărilor și a împietririlor a durat mult mai mult, a durat peste 40 de ani și generația adultă de oameni care au ieșit din Egipt au murit în pustie, au fost semănați în pustie. Doar doi dintre veterani, să zicem așa, Iosua și Caleb, au intrat în țara făgăduinței, în Canaan, nici măcar Moise n-a intrat. Au intrat sute de mii, dar au intrat copii, au intrat o nouă generație. Au intrat copiii acelora care n-au crezut în Dumnezeu și care au zis că vor fi copiilor dați spre nimicire. Este o paralelă imediată, o asemănare imediată între aceste cărți, primele ale Bibliei și Noul Testament, respectiv situația noastră. Noi ne găsim antrenați în ieșirea din robia păcatului. Domnul Iisus Hristos, prin jertfa Lui, prin credință, ne scoate din robia păcatului, din robia întunericului, de sub puterea morții și de sub autoritatea celui rău și ne traversează prin pustia lumii acesteia înspre Canaanul Ceresc, înspre Raiul lui Dumnezeu, înspre Paradisul lui Dumnezeu. E o paralelă imediată care se degajă la o citire atentă și serioasă a Bibliei. De aceea Vechiul Testament, vedeți, este o umbră a lucrurilor viitoare și întâmplările din Vechiul Testament, din viața poporului evreu, slujesc ca pilde pentru noi, ca exemple avertizatoare, ca să nu cădem și noi în aceeași neascultare ca și ei, sau necredință ca și ei, sau împietrire ca și ei. Paragraful care l-am citit ne vorbește în mod special despre Moise. Despre Moise se poate vorbi foarte mult. De altfel, nu există un curs de istorie antică serios, respectabil, care să nu vorbească despre Moise. Oriunde se predă dreptul, undeva, se vorbește din punct de vedere istoric despre legi, despre istoria dreptului, se vorbește de Moise ca legiuitor. Se vorbește de Moise ca și conducător, ca lider, ca organizator. Se poate vorbi foarte mult de Moise. Oamenii de litere au scris despre Moise, pictorii l-au pictat și l-au imaginat, până și Michelangelo și-a încercat dalta în marmură să-l prezinte pe Moise. Moise e un personaj care fascinează pe istoric, fascinează pe politician, fascinează pe jurist, pe artist, dar mai ales pe credincios. Pentru că, dincolo de toate acestea și înainte de orice, Moise e un om al lui Dumnezeu. Moise este un om al credinței. Psalmul 90 este introdus ca fiind o rugăciune a lui Moise, omului Dumnezeu. Cel mai extraordinar lucru despre Moise, care în această seară vreau să-l subliniez, este că Moise era un om al lui Dumnezeu. Și exact pe același palier aș vrea să vă spun că Moise era un om credincios. Un om al credinței. Nu întâmplător, Moise este pomenit în sala biruitorilor credinței din Evrei 11. Este un erou al credinței. Îi se alocă destul de multe versete și credința lui e prezentată la un mod superlativ, o credință de mare adâncime și de mare anvergură. Ascultați, vă rog, ce spune cuvântul Domnului la Evrei 11, începând de la versetul 24. Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să suferă împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Observați că Noul Testament, scriitorul epistolei către evrei, nu îl asociază pe Moise cu legea. Deși primul gând care îți vine când vorbești de Moise este Decalogul, cele 10 porunci. Sunt cele 5 cărți ale lui Moise, cum le numim noi, sau Pentateuh. Sunt poruncile multe scrise în aceste cărți. Duhul Sfânt descoperă autorului epistolei către evrei că înainte de orice, Moise este un om al credinței. Înainte de a fi un om al legii. Înainte de a fi omul poruncilor, prin credință, Moise n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să suferă împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcere de o clipă ale păcatului. Moise a avut credință cu mult înainte de a avea legea. Cu mult înainte de a se da cele 10 porunci și toate legitățile care decurg de acolo. E fascinant. Nu de mult, într-o predică, cred că chiar ultima duminică la cina Domnului, am predicat despre faptul că și credința noastră și credința celor din vechime, din Vechiul Testament, se întâlnesc se întâlnește credința noastră cu a lor la Golgota, la crucea Domnului Iisus Hristos. Că ei au avut, cei din vechime, o credință în viitor, în lucruri care se vor întâmpla, și că noi suntem chemați la o credință că, într-adevăr, Domnul Iisus Hristos a venit, s-a întrupat, a trăit o viață sfântă, fără păcat, a murit pentru noi și a înviat. Și sigur că are să revină a doua oară. Uitați ce spune mai departe cuvântul. El, adică Moise, socotea o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Prin credință a prăznuit el Paștele, a făcut stropirea sângelui, pentru ca nimicitorul celor întâi născuți să nu se atingă de ei. Prin credință au trecut ei Marea Roșie ca pe uscat, pe când egiptenii care au încercat să o treacă au fost înghițiți. Cel mai fascinant lucru de aici este, deși e deosebit de pildă, că el avea ochii ațintiți spre răsplătire. Dar cel mai fascinant lucru este că Moise socotea o cara lui Hristos. Moise este unul din prorocii care a avut revelație, spuneam când a scris cartea Geneza, în trecut. Despre ce s-a întâmplat cu mult înainte. Și el n-a văzut niciun om. Dar Moise a avut așa o descoperire de clară, încât cu mult înainte să se dea legea, el credea în Hristos. El credea în Fiul lui Dumnezeu. Prorocii au revelația Duhului Sfânt și văd în viitor. Nu văd toate lucrurile și nu văd până în toate timpurile. Văd cât le deschide Dumnezeu fereastra și cât le dă har și descoperiri. Dar lui Moise i-a dat Dumnezeu așa un har, că Moise în Egipt fiind, până când națiunea lui Israel nu era formată, până când națiunea lui Israel n-avea un teritoriu al lor, până când n-a avut nici împărat, n-a fost nici David, nici linia genealogică din care s-a născut Hristosul, Moise îl vede pe Hristos și vede că poporul de robi este poporul din care se naște Hristos, din care va veni la împlinirea vremurilor Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Cel mai grozav lucru despre Moise este acesta, că el a văzut prin Duhul Sfânt pe Domnul Hristos și de aceea a pus totul la o parte și a dat totul la o parte și a sacrificat totul ca să fie de partea lui Dumnezeu. El socotea o cara lui Hristos și cu mult a trăit el înainte de Hristos. Ca pe o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, căci avea ochii ațintiți spre răsplătire. De aceea el a renunțat la privilegiile lui de prinț al Egiptului, la posibilitatea de a deveni faraon, la tot ceea ce oferea lumea de atunci și s-a identificat cu un popor de sclavi, de robi, needucați, neciopliți, cărămidari, care făceau cărămidă, erau bătuți cu biciu, pentru că el a văzut că poporul acela batjocorit și nebăgat în seamă este un popor ales de Dumnezeu pentru un viitor, pentru un scop și pentru un destin ilustru. Dacă ne uităm la calvarul lui Moise cu acest popor, o să credem că Moise n-a făcut un deal foarte bun, că a renunțat la poporul Egiptului și că s-a consacrat poporului Israel. Dar Moise, așa ca și Pavel spune, știu în cine m-am încrezut. Moise a știut în cine s-a încrezut și cu cine are de-a face. Ieșirea din Egipt și anii în pustie au fost grei pentru popor și grei pentru Moise. De câte ori poporul dădea de greutate, de necaz, sărea împotriva lui Moise și împotriva lui Aron. Murmura împotriva Domnului, comenta, cârtea, dar Moise și Aron erau mai la îndemână și se vedeau la ei. Solomon are cu pietre chiar. Îi reproșau, îi spuneau, de ce ne-ai scos din Egipt, de ce ne-ai lăsat să murim, și așa mai departe. Și avem acum un episod În capitolul 20, când tocmai că sora lui Moise, Maria, a murit, a fost îngropată, poporul a ajuns într-o situație dificilă, erau în pustie, n-aveau apă să bea și s-au răsculat împotriva lui Moise și împotriva lui Aron. Fraților, aceia pe care i-au condus, aceia pe care i-au eliberat, aceia cărora le-au făcut mult bine, acelora către care Dumnezeu a revărsat multă binecuvântare prin ei de atâtea ori, poporul lui Dumnezeu a avut ocazii nesfârșite în această ieșire să vadă mâna lui Dumnezeu, mâna puternică a lui Dumnezeu, suveranitatea lui Dumnezeu, și totuși poporul cădea la fiecare examen. Și-a căutat poporul ceartă cu Moise și au zis ei: ce bine ar fi fost să fi murit noi când au murit frații noștri înaintea Domnului. Se referă ei acum în murmurul lor la cei care au fost omorâți de Dumnezeu cu ocazia revoltei lui Core, Datan și Abiram. Am ajuns să n-avem apă de băut, mai bine am fi murit atunci. De ce ne-ați scos din Egipt? De ce ne-ați scos din Egipt? De ce ne-ați adus în locul ăsta rău, unde nu-i nimic, nu-i nici apă de băut? Și poporul caută ceartă cu Moise și Aron. Să știți, au fost clipe enorm de grele pentru Moise și fratele său Aron. Clipe în care, omenește vorbind, nu mai puteau face nimic și nu mai era nimic de făcut, decât eventual să zici: de ce m-ai fi încurcat cu voi? De ce noi fi rămas în palatul lui Faraon? De ce noi fi stat să fiu un prinț? Sau de ce noi fi rămas în pustie, măcar unde m-am dus acolo la oi, că cu oile a fost mult mai ușor. Oile veneau după mine, unde mă duceam, mă duceam cu ele la apă, veneau, mă duceam la umbră, stăteau. Cine m-a pus să fiu păstor la voi când puteam fi păstor la oi? Dar Moise nu zice așa, deși să știți, stresul este fantastic. Încărcătura pe umerii lui este extraordinară. Moise și Aron înțeleg că sunt la necaz, sunt la greu, sunt copleșiți, sunt disperați. Dar uite ce fac acești oameni ai lui Dumnezeu, când nu mai au nicio speranță, nicio nădejde, nicio ieșire, nicio posibilitate, când mintea lor, oricât de ageră ar fi, nu mai vede nimic, când posibilitățile lor sunt limitate, au ajuns la zero, au plecat, Moise și Aron au plecat de la adunare. Au mai stat să se lupte cu ei. Și s-au dus la ușa cortului întâlnirii. Erau oameni ai credinței, frate și surori. Oameni care atunci când vedeau că nu mai este nicio nădejde, știau că tot mai este o nădejde la Dumnezeu. Așa a fost și prorocul Ieremia. Nu de mult predicam despre el și Ieremia spunea: și mi-am zis, nu mai este nicio nădejde în Domnul. Dar imediat Ieremia, care ajunge disperat și spune că nicio nădejde nu mai este, zice: iată totuși ce mă face să mai trag nădejde. Omul credincios, omul credinței, are nădejde și atunci când nu mai este nicio nădejde, omenește vorbind. Și când n-a mai fost nicio nădejde și au văzut situația disperată, s-au dus la ușa cortului întâlnirii. Nu s-au dus la cortul lor, frați și surori. Nu s-au dus acasă. N-au zis: nu mai ne ducem la biserică. Nu mai vrem să-i vedem pe ăștia. Dacă și ăștia-s pocăiți, dacă și ăștia ajung în rai. Nu, n-au avut treabă cu ei. S-au dus la ușa cortului întâlnirii. S-au dus la biserică. Aia era biserica, să știți. Cortul întâlnirii era biserica. Mai târziu, templul a fost biserica. Și acum, pentru noi, asta e biserica. Aici, poporul care se adună, nu clădirea. Poporul care se adună în clădirea aceasta este biserică. Și s-au aruncat cu fața la pământ la ușa cortului întâlnirii. Au căzut cu fața la pământ, nu s-au mai așezat, nu mai au vreme. Așa de dărâmați și de disperați, au căzut, s-au prăbușit cu fața la pământ. Și ceva fascinant este aici. Și li s-a arătat slava Domnului. Că nu mai există nicio speranță. Că nu mai există nicio putere. Există și speranță și putere la Dumnezeu. Și Dumnezeu lucrează. Și Dumnezeu se descoperă. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: iată iagul și cheamă adunarea, tu și fratele tău Aron. Și ne-am așteptat să auzim pe cei doi vorbind, noi cu ăștia nu mai vrem să avem de-a face. Dar ei nu spun asta. Și Dumnezeu le dă direcții clare. Să vorbiți stâncii acestia în fața lor. Uneori, Dumnezeu cere oamenilor lui lucruri greu de acceptat, lucruri greu de primit, lucruri care te pun în ridicol. Păi Ieremia îi zice, fă-ți un jug. Pune jugul pe omul ce prin cetate, Doamne. Și așa ăștia zic că eu scumăs. Că tot, și așa că zic că zbun. Așa ziceau de Ieremia, că nu-i ceva în regulă cu el, că le spunea numai prorocii rele. Nu. Ia-ți un jug, du-te, spune-le. Și îți ia jugul. Și să știi că nu-i ușor să te duci în Manhattan cu un jug pe umăr. Și să le spui apoi la oameni, știi, Dumnezeu vă spune că dacă nu vă pocăiți, o pățiți. Și lumea zice, sărac. Și a pierdut mintea. Dar știi ceva? Omul credinței își pune jugul. Dacă îi spune Dumnezeu, dacă nu spune ce ți-l pui tu, atunci nu mai te faci de râs. Nu trebuie să faci ce nu spune Dumnezeu sau ce crezi tu că spune. Dacă nu spune nimic, nu faci nimic. Dar când îți spune, dă curs a ceea ce spune El. Să vorbești stânci. Asta nu e o stare de normalitate. Un om nu vorbește stânci. Când vezi un om pe stradă că vorbește singur, deja zici, mai, nu ești psiholog, nu ești psihiatru, dar ai și pui diagnosticul. Săracu. Și parcă din ce în ce mai mulți vorbesc singuri în lumea de astăzi. Dar să vezi un om că vorbește stânci. Însă oricum nu aveau ceva mai bun. Nu aveau altă alternativă. Să vorbiți stâncii acestea în fața lor. Fia va da apă. Să le scoți astfel apă din stâncă și să adă pe adunarea și vitele lor. Moise a luat toiagul dinaintea Domnului cum îi poruncise Domnul. Moise și Aron au chemat adunarea înaintea stâncii. Și primii pași au fost cum le poruncise Domnul. Dar chiar și Moise, chiar și Aron au fost tot oameni, să știți. Oameni cu un sistem nervos, cu un psihic, oameni afectați de stres, de o încărcătură care îi depășea. Oamenii lui Dumnezeu au fost foarte oameni, să știți. N-au fost niște supra-oameni, au fost oameni ca noi. Uneori au fost slabi, alteori au fost disperați, alteori au plâns, alteori s-au descurajat. Și Moise a fost și el un om. A avut și el slăbiciunile lui, să știți. Când a venit de pildă cu tablele legii și poporul juca și dansa și se dezmăța și se închinau vițelul de aur, care, cine l-a făcut? Aron, că și Aron a fost om. Și când poporul i-a cerut să facă ceva, el s-a temut de presiunea poporului și a ascultat de popor. Se întâmplă când liderii sunt conduși de popor, ei sunt puși să conducă, dar se teme și ei de popor și fac ce vrea poporul. În loc să conducă, sunt conduși. Și Moise, când vede, bate tablele alea de piciorul muntelui și le sparge. Dar știți voi ce erau pe tablele alea? Era scrisul lui Dumnezeu. Nu știu care ați mai vrea să ascultați un predicator care dă cu Biblia de pământ. Sau rupe Biblia. Când vede că de adunarea pe care el o conduce se întâmplă anumite lucruri. Dar mai cum așa facem noi? O, pastorul a dat cu Biblia de amvon. E o anecdotă care spune că un predicator predicând a dat-o dat așa cu pumnul în amvon și a prăbușit amvonul și toți l-au condamnat rău. Un bătrân a zis, nu săriți așa pe el, că cât s-au dat mai înainte cu pumnul în amvon? Și s-a întâmplat la el. Moise a spart tablele legii. Era un om foarte dinamic, foarte coleric. Când a văzut că un egiptean îl bate pe fratele lui, l-a lovit pe egiptean și l-a ascuns în nisip. După aia probabil o fi părut rău, că evreul a fost tot așa de rău ca egiptean. Și în loc să-i mulțumească, căutea să-l dea în vileal și să-i facă rău. Moise era un om energetic, un om impulsiv. Și fiind, cum spun americanii, overloaded, mai mult decât putea să ducă. A făcut primii pași așa cum i-a spus Domnul. Dar când a fost în fața stâncii cu poporul, poporul acesta care îl presa, care îl apăsa, care îl stresa, nevroza acum, voi s-a uitat cuvântul lui Dumnezeu. S-a uitat instrucțiunile. Și în loc să vorbească stânci, a vorbit poporului și a lovit stânca de două ori. Instrucțiunile erau să vorbească stâncii și nu să lovească poporul. Erau să vorbească numai stâncii. Poate că lovea pe careva pe acolo, nu era așa de grav ca lovirea stâncii, pentru că stânca aceea însemna ceva. Și Moise, pentru că și el era om, nu îl judecați. Numai când ați fi în situația lui. Numai când ești în situația semenului tău poți să vorbești. De aia zice Iov că cel care suferă are dreptul la mila aproape lui său și dacă pierde frica de Dumnezeu. Că dacă n-ai suferit, nu știi cum e. Și zice Moise, în loc să zică către stâncă ceva ce i-a spus Dumnezeu, să vorbească stâncii, nu știm ce trebuia să vorbească stâncii. Dar așa îl durea pe el să vorbească poporului, că a uitat și ce trebuie să spună stâncii și că trebuie să-i spună ceva. Și ascultați, ascultați răzvrătiților, vom putea noi, eu și Aron, vom putea noi oare să scoatem apă din stânca aceasta? Și apoi Moise a ridicat mâna și a lovit stânca de două ori cu toiagul, dar fiți atenți că până a lovit-o a doua oară, a lovit-o prima dată. Că depinde și cum citește Biblie. A lovit de două ori, săuat. Păi săuat e ceva foarte important aici. Până a lovit a doua oară, a lovit prima oară și nu s-a întâmplat nimic. Vă dați seama? Poporul era adunat acolo, Moise lovește stânca să vină apă și nu se întâmplă nimic. Și cam gândiți-vă cum veneau spre el evrei și spre Aron. Și Moise lovește a doua oară stânca, uite, nu știu ce aminte de direcția lui Dumnezeu, și a doua oară se întâmplă minunea. Și din stâncă iese apă. Destulă să bea toți oamenii. Nu erau puțini. Și doar de vitele, să sature toți. Numai că Moise a făcut altceva decât a spus Domnul. N-a urmat instrucțiunile lui Dumnezeu. Dar știți ceva? E fascinant aici lucrul ăsta. Dumnezeu totuși a dat apă. L-a lăsat. A întârziat minunea lui, harul lui. A trebuit a doua oară să lovească, dar nici nu trebuie a doua oară. A lăsat pe Moise să vadă că nu se întâmplă ce trebuie să se întâmple. Și a lovit a doua oară stânca. A mai făcut a doua oară ce nu trebuia. Cu gând bun. Și a doua oară Dumnezeu l-a scos din impas. Și a dat apă. Frați și surori, învățătura de aici e foarte importantă. Când noi nu urmăm instrucțiunile lui Dumnezeu și totuși Dumnezeu ne scoate din impas, să nu sărim în sus să jubilăm și să credem că suntem oameni speciali al lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne scoate din încurcătură, dacă noi facem niște lucruri și încurcăm niște lucruri și ne facem de pomană și de mir și de minune și uneori chiar din situația aceea Dumnezeu scoate o slavă Lui. Aia n-are de-a face cu noi. Că dacă nu lăudăm noi pe Dumnezeu și tăcem, știți ce spune Biblia? Pietrele vor striga. Când noi facem ce vrem noi, sau cum gândim noi, sau cum ne taie capul, și până la urmă iese ceva din treaba asta. Depinde, ca să vă dau un exemplu. Noi românii, unde ne aflăm în America, într-un oraș, facem a doua, a treia, a patra biserică. Nu de pocăiți ce suntem. Și de români ce suntem. Că Dumnezeu se îndură de noi. Și din împărțirile noastre, chiar și din diviziunile noastre, totuși El își preia lucrarea. Și nu își lasă lucrarea de rușine. Asta este visul lui Dumnezeu. Dar nu-i meritul nostru. Aș vrea să vedeți cum omul lui Dumnezeu Moise, care vorbea cu Dumnezeu ca niciunul din proroci, cum e pedepsit de Dumnezeu, pentru că nu l-a sfințit pe Dumnezeu. Vă spuneam dimineața la școala biblică că eu ascult în biserică, nu numai predic. Și am să vă aduc în predică aceasta două versete care n-am știut că sunt în Biblie. Deși am citit psalmul ăla de multe ori. Fratele Pușchiț a fost la rugăciune. Nu o să vă întreb ce psalm a citit. Că știu că știți. 100 cât? 7 sau 6? Mă rog.
Când fratele a citit și l-am urmărit, natural mi-a venit să mă mai uit un pic și înainte o pagină. Și m-am uitat și după ce dânsul s-a oprit din citit și am mai citit. Așa îmi place mie și așa trebuie citit în Biblie. În context. Un pic în față, un pic în spate. Nu m-am înverzit și gata, închis Biblia. Și am descoperit, fraților, în biserică, Psalmul 106, versetele 32 și 33. Care când le-am citit, am citit eu psalmii, nu le-am văzut. Ei, poporul lui Israel, au mâniat pe Domnul la apele Meriba. Și Moise a fost pedepsit din pricina lor, că s-au răzvrătit împotriva Duhului lui Dumnezeu. Și Moise a vorbit în chip ușuratic cu buzele. Acesta a fost păcatul lui Moise la Meriba. N-a sfințit pe Dumnezeu și în psalm mai târziu Duhul lui Dumnezeu îl clarifică. Și-a vorbit în chip ușuratic cu buzele. Acum poate că o mai fi spus el ceva mai mult decât chiar numai răzvrătiților. Vom putea noi să vă dăm apă? Poate între prima lovire a stâncii și a doua, nu mai fi zis el ceva la răzvrătiți? Dar se pare că nu trebuia să zică. Adică nu se pare. E normal că nu trebuia să zică. El avea instrucțiunea lui Dumnezeu. Lasă-i tu pe răzvrătiți în pace. Tu vorbește stânci și sfințește-mă înaintea și în mijlocul poporului răzvrătit. A fost și Moise om, a lovit stânca și a vorbit poporului și a vorbit în chip ușuratic cu buzele. Psalmul 106, versetul 33. Mare lucru să vorbești în chip ușuratic. Mare lucru. Am zis și noi. Când ni se întâmplă așa de des sau ni s-a întâmplat. Da, mare lucru. Pentru această ușurătate, pentru această libertate care omul Dumnezeu, chiar sub stres, sub presiune, în situație limită și-a luat-o, Moise a primit interdicția de a intra în țara Canaan. Paradoxal, Dumnezeu prin Moise îi scoate și prin Iosua numai îi introduce în țară. Dar să știți că dacă am avea timp, mai putea spune niște lucruri, fascinante lucrurile aici, că Moise simbolizează legea. Iosua, numele de Iosua se mai scrie și Iisus Navi. În unele Biblii mai vechi, poate ați văzut, Iisus Navi, care înseamnă noul Iisus. În evreiește numele de Iisus, să știți. Nu-i Iisus, cum îl pronunțăm noi românii, nici Jesus, cum îl pronunță americanii sau Iezus, cum îl pronunță ungurii, ci este Iosua, Iosua, în felul în care noi pronunțăm Iosua. Iosua, numele acestui lider care urmează lui Moise, înseamnă Iisus Navi. Iisus cel nou! Și el este o întruchipare profetică a Harului. Legea scoate poporul din robie, dar numai Harul introduce poporul în țara promisă. E fascinant. Și atunci Domnul a zis lui Moise, pentru că n-ați crezut în mine ca să mă sfințiți înaintea copiilor lui Israel, nu voi veți duce adunarea aceasta în țara pe care i-o dau. Pentru că nu m-a sfințit și ați vorbit în chip ușurat. Mare-i păcatul de a nu sfinți pe Dumnezeu și de a vorbi în chip ușurat. Și cât de des îl facem. Te enervează un om, îi spui, du-te la Dumnezeu. Numele lui Iisus Hristos e folosit așa, foarte, chiar de religioșul, foarte uzual. Dar e mare păcat, fraților. Biblia zice să nu luați în deșert numele Domnului. Și pentru aceasta Moise n-a intrat în Canaan. Domnul a zis lui Moise, nu ați crezut, nu m-ați sfințit? Omul care prin credință a ieșit din Egipt, a avut un moment de necredință, un moment în care n-a urmat instrucțiunile lui Dumnezeu și a plătit pentru el. Stânca aceasta, e fascinant cum în Vechiul Testament, peste tot este Domnul Hristos. Nu mai să vrei să-L vezi, dar e Domnul Iisus Hristos de la început. Duhul Sfânt e de pe prima pagină din Biblie. Și Duhul lui Dumnezeu la creație, spune, se mișca deasupra apelor. Domnul Iisus Hristos este prezent. Haide să facem om după chipul și asemănarea noastră. Stânca aceasta îl personifică pe Domnul Iisus Hristos. Cuvântul explică în Noul Testament, 1 Corinteni 10:4. Și toți au băut aceeași băutură, referindu-se textul la apa din stâncă. Aceeași băutură duhovnicească. Pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. În stânca dătătoare de apă, la Meriba, este prezent Iisus Hristos Domnul. Care-i tablou, care-i mesajul? Că așa cum pare imposibil să bei apă din piatră seacă, să scoți apă din piatră seacă, dar nu e imposibil pentru Dumnezeu, tot așa oricât de imposibil ar părea ca niște păcătoși ca noi să primească iertare, să fie mântuiți, să fie copii ai lui Dumnezeu, totuși nu-i imposibil pentru Dumnezeu și Dumnezeu face aceasta prin sângele și prin jertfa Fiului Său. Moise nu intră în Țara Promisă și după episodul acesta, Dumnezeu stă mult de vorbă cu Moise. Într-o anume situație chiar, Moise încearcă să negocieze cu Dumnezeu, cam ca Ezechia mai târziu. Dar să știți, sunt situații în care Dumnezeu se lasă duplecat de rugăciunea ta fierbinte și sunt situații când nu. Pavel s-a rugat de 3 ori și se mai ruga el de 30, dacă era cazul, dar i-a zis, Domnul, harul meu, să este de ajuns, te pușu, rămâne. Uite cum se roagă Moise lui Dumnezeu, era la vârsta de 120 de ani, nu avea ochelari, nu-l părăsise puterea, era bărbat în toată puterea cuvântului, lider, și zice, lasă-mă, te rog, Doamne. Să vezi, Moise când se roagă, Moise nu vine cu introducere, cu prins și încheiere. Moise când se roagă, vorbește cu Dumnezeu, atât. De la nimeni nu poți învăța să te rogi ca de la Moise. Moise când se roagă, vorbește cu Dumnezeu, așa cum ai vorbit cu un om. Și zice Moise așa, asta e rugăciunea lui. Lasă-mă, te rog, să trec și să văd țara aceea bună, de dincolo de Iordan, munții aceia frumoși și Libanul. Dar Domnul, spune în text, s-a mâniat pe mine din pricina voastră și nu m-a ascultat. Domnul mi-a zis, destul. Nu mai vorbi despre lucrul acesta. Doamne, lasă-mă să intru în țară. Destul, Moise. Nu mai vorbi despre lucrul acesta. Suiete pe vârful muntelui Pisga, uită-te spre miază zi și spre miază noapte, spre răsărit, privește-o doar cu ochii, căci nu vei trece Iordanul acesta. Dă porunci lui Iosua, întărește-l și îmbărbătează-l, căci el va merge înaintea poporului acestuia și îl va pune în stăpânirea țării pe care o vei vedea. Și am rămas astfel în vale, în dreptul Peorului. Cartea de Deuteronom are 3 capitole, 31, 32 și 33, în care, în mod fascinant, Dumnezeu vorbește în continuare cu Moise după acest episod. Moise îi vorbește lui Dumnezeu, Dumnezeu îi vorbește lui Moise. Deuteronom 31:2, astăzi le-a zis el oamenilor lui Israel, sunt în vârstă de 120 de ani, nu voi mai putea merge în fruntea voastră și Domnul mi-a zis tu să nu treci Iordanul. În versetul 14, în același capitol 31, Domnul a zis lui Moise, iată că se apropie clipa când vei muri. 16, iată vei adormi împreună cu părinții tăi. Și știți ce m-a uimit pe mine în pregătirea pentru predica asta? Moise primește o pedeapsă de la Dumnezeu. Și totuși știți cum își încheie el viața pe pământ? În capitolul 32, foarte lung capitolul, nu mă-l amintesc, se intitulează Cântarea lui Moise. El cântă lui Dumnezeu la încheierea vieții lui, care a fost la puțină vreme după aceea. În capitolul 33, tot capitolul foarte lung, se intitulează Binecuvântarea rostită de Moise. Un credincios adevărat acceptă voia lui Dumnezeu și continuă să cânte, să se roage și să binecuvinteze pe Dumnezeu. Și apoi capitolul 34 prezintă moartea lui Moise. Și zice în versetul 6, și asta e fascinant, și Domnul l-a îngropat în țara Moabului, față în față cu Bet-Peor. Nimeni nu i-a cunoscut mormântul până în ziua de azi. Se spune în această carte că l-au plâns 30 de zile. Așa au regretat pe Moise. Cine? Aia te-a pus urmare. Ca românii, post-mortem, toți liderii buni. Dacă de vreme trăiesc, trebuie să ducă crucea. Aceia care erau gata să-l omoare de atâtea ori, 30 de zile l-au plâns. Dar Domnul n-a arătat nimănui. Dumnezeu i-a făcut mormântarea. L-a îngropat în vale, în țara Moabului. Nimeni nu i-a cunoscut mormântul. În cartea lui Iuda găsim că cineva i-a aflat mormântul. Știți cine? Satana. Și a vrut să facă, să știți că asta a fost, din mormântul lui Moise, o fel de mormânt cum e mormântul lui Mahomet, la Mecca. Să meargă lumea acolo să se închine și eventual peste veacul să fie divinizat. Să fie ca un Dumnezeu. Și Arhanghelul Mihail a intrat în scenă și l-a pus la punct pe diavolul cu tac. Pentru că, știți ceva, Mihail putea să-l facă praf pe Satana într-atât, dar n-avea instrucțiuni în sensul acesta. Și de-aia l-a lăsat și nu mai a zis, Domnul să te mustre. Nu că nu putea Mihail mustra el să-l usture pielea pe Satana, dar n-avea instrucțiuni în felul acesta. Știi, să nu împlinești la timp cuvântul Domnului, e o primejdie, dar să treci peste cuvântul Domnului, oricine ai fi, e o altă primejdie. Doar 2 sau 3 minute, că n-aș vrea să încheiem cu o notă așa pesimistă și amară realmente, că și un asemenea om ca Moise n-a reușit. Dar noi cum să reușim? Aș vrea mai degrabă să mai citim un text de un verset 2 din Matei 17. Moise, Noul Testament. Extraordinar. Vorbim mereu despre Domnul Hristos în Vechiul Testament, dar în această seară încheiem predica cu Moise, Noul Testament. Moise cu Domnul Iisus Hristos. Fantastic, pe muntele schimbării la față. Matei 17. După 6 zile, Iisus a luat cu el pe Petru, Iacov și Ioan, fratele lui, și s-i-a dus la o parte pe munte înalt. El s-a schimbat la față înaintea lor și fața lui, a Domnului Hristos, a strălucit ca soarele și hainele i s-au făcut albe ca lumina. Și iată că li s-a arătat Moise și Ilie, stând de vorbă cu el, cu Domnul Hristos. Petru a luat cuvântul și a zis lui Iisus, Doamne, este bine să fim aici, dacă vrei am să fac 3 colibi. Una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Moise a fost îngropat. Dumnezeu i-a făcut mormânt. Trupul lui a fost îngropat. Dar sufletul care nu moare. Și omul este un suflet care are trup, nu un trup care are suflet, zicea fratele Vurbran. Sufletul a ajuns la Dumnezeu. Așa cum a ajuns la Dumnezeu Ilie, care n-a văzut moartea. Nu știm ce a făcut Moise în cer, de la intrarea poporului în Canaan până la venirea Domnului Hristos și schimbarea la față. Dar printre altele s-a făcut prieten cu Ilie. Și au fost trimiși din cer de Dumnezeu cu o misiune pe pământ. Să se întâlnească pe munte cu Fiul. Și așa că cei 3 apostoli l-au văzut pe Domnul Hristos vorbind cu Moise și Ilie. Știți că în grădina Ghesimanii s-au arătat niște îngeri și spune Scriptura la întărite Domnul Iisus? Moise și Ilie au primit o misiune să vină să stea de vorbă cu Fiul lui Dumnezeu cel întrupat. În Apocalipsa se zice că după ce mor, sufletele totuși merg la Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu, zice, robii lui vor sluji pe Dumnezeu. Moise are o slujbă în cer, frate și frate. Odată chiar, Dumnezeu l-a trimis pe pământ. Împreună cu Ilie. Unii spun și predică și poate că așa este, n-am timp, Ilie și Enoch mai vin odată, înainte de sfârșit. De Moise nu știm exact. Dar Moise a mai venit odată, ca să nu zică nimeni că n-a mai venit nimeni de acolo. Moise a mai venit odată și a... în țara promisă, fraților. În țara promisă au văzut o lume de pe munte, dar peste viacuri Dumnezeu cred că a dus lipsă și acolo în cer. Tot o fi supărat pe el, că bă, n-am pus eu piciorul. Și odată când s-a ivit o misiune, că putea trebui de Dumnezeu 2 îngeri, nu? Dar a ales 2 proroci. Și i-a trimis acolo. S-a călcat și el. În țara promisă. Cum mi-aduce aminte fratele Pavel. Și ne aduce nouă asta aminte. Că la mormânt nu se termină totul. Ci că dincolo există o dimensiune nouă, există altă viață. Cum l-a cunoscut Ilie pe Moise? Moise, păi, unii spun, păi după ce mor, nu mai știi nimic. Fugi de aici. Ce ți-a spus? În Coran ai citit asta. Numai acolo poate, că în Biblie nu spune așa. În Biblie, Moise cu Ilie s-au cunoscut, au venit într-o misiune pe pământ și culmea, asta mă miră pe mine, Petru, care nu l-a cunoscut nici pe Ilie, nici pe Moise, îl cunoaște. Doamne, să fac trei colibi. Nu știu că să fac și pentru noi unul. Dar vouă vă fac colibi și noi stăm pe lângă voi. Bine că sunteți cu noi. Știți ce vreau eu să spun cu asta? Și am încheiat. Când ai să ajungi în cer, nu numai că ai să-i cunoști pe cei de pe pământ, dar de pildă pe fratele Boros, pe fratele Levi, pe fratele Daniel, Pavel, o să ne cunoaștem unii cu alții. Dar într-un fel care ne depășește, o să vedem acolo în mulțimea sfinților pe Moise. Și vom ști că e Moise. Și vom vedea pe Ilie și o să știm că e Ilie. Și o să-l vedem pe David și o să știm că e David. Nu să ne tot prezinte, domnul, unul pe altul, să facem cunoștință. Cumva o să ne cunoaștem unii pe alții. O să ne amintim și de viața de pe pământ și o să ne bucurăm cu Dumnezeu pe veci de veci. Amin.